Dæmis Smári McCarthy hefur til þess eina mínútu.
Já, herra forseti, ég get svo sem tekið undir margt af þessu en að vísu varandi það að þetta sé mjög brýnt. Auðvitað þykir öllum þingmönnum og ráðherrum sín þingmál vera mjög brýn. Það svolítið líkur í hlutarins eðli en við erum að tala samdrátt sem hefur eiga sér stað frá 2008 og það að bíða í kannski nokkra vikur í viðbóta meðan eðlilegt samráðsferli fyrir fram kannski ekki að fara að ráða úrslitum fyrir bókútgefendur. Eins og segi, klárlega auðvitað einhver stuða við íslenskuna og stuða við íslenska bókútgáfu en mér þætti samt áhugavert að leitast við að lækka kostnað vegna bóka almennt vegna þess að það svo sem mikilvægt atriði. En aðeins varandi gildistökuna þá segir að lögin öðlis gildi 1. janúar 2019 og komið til endurskoðanar fyrir 31. desember 2023 og þá spurning hugsað að þetta fallur gildi 2023 eða hvað eðlilegt framhald á þessu ferli?
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra,